ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, კობალი კლიკაძე მოგესალმებით პრაღიდან, თბილისის სტუდიაში 12 საათზე თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების პირდაპირ გადაცემას. ვიდრე თემებზე გადავალ, მოკლედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების დაზვერვის შეფითვლის, რომ ჰამიდ კარზაი არ გააფორმებს ომხივ ხელშეკრულებას უსაფრთხოების საკითხებზე. ეგვიპტის არმიის სარდალი ოფიციალური ვიზიტით რუსეთში ჩადის. ჩეხეთის პრეზიდენტს მოუწოდებენ გააუქმოს ქარიმოვის მიწვევა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ხელს არ მოაწერს შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების თაობაზე ორმხრივ ხელშეკრულებას. ჯეიმს კლაპერმა ამ განცხადებით სენატში შეერაღებული ძალების კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა. კლაპერმის თქმით, ეს მხოლოდ მისი ვარაუდია და არ გამოხატავს თეთრი სახლის პოლიტიკას. ნატოს სარდლობის ცნობით, ავღანურ სამხედრო ფორმაში გადაცმულმა პირებმა 4 შაბათს ნატოს ორი ჯარისკაცი მოკლეს ავღანეთის აღმოსავლეთში. დაღუპულთა წარმომავლობა ჯერჯერობით უცნობია. სარდლობის თანახმად, დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი თავდასხმის თაობაზე. ავღანეთის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, თავდასხმა მოხდა ქაბულის ჩრდილოეთით, კაპისას პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა მიმდინარე წელს ეს პირველი ეგრეთ წოდებული ინსაიდერული თავდასხმა ავღანეთში მყოფ უცხოელ ჯარისკაცებზე. ეგვიპტის უმაღლესი სამხედრო პირი მარშალი აბდელ ფატა ალ-სისი პირველად ესტუმრება ოფიციალური ვიზიტით რუსეთს, მას შემდეგ რაც გასულ წელს სამხედროებმა ქვეყნის პრეზიდენტი დაამხეს. მოსკოვში ყოფნის დროს ეგვიპტის სამხედრო მმართველი და მასთან მყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი ნაბილ ფეჰმი 5 შაბათს რუსეთის საგარეო და თავდაცვის მინისტრებს შეხვდებიან. 31 ხელმოწერისაგან შემდგარმა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებს პროფკავშირებს, ინვესტორებსა და უფლებად დამცველებს, ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანს მოუწოდა გააუქმოს უზბეკეთის ლიდერის ისლამ ქარიმოვის მიწვევა, რომლის საფუძველზეც პრაღაში მისი ოფიციალური ვიზიტი უნდა შედგეს. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქ ფეშავარში ექსტრემისტებმა დახოცეს თალიბანთან მებრძოლი შეიარაღებული ჯგუფის 9 წევრი. პოლიციის ცნობით, ჯგუფის ხელმძღვანელის სახლს 25-მდე ექსტრემისტი დაესხა თავს და მასთან ერთად მისი 8 ნათესავი იმსხვერპლა. ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებო დაცხადებს, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირში ინფორმაციის თავისუფლების თვალსაზრისით ვითარება ყოველწლიურად უარესდება. პარიზში განთავსებულმა ორგანიზაციამ 4 შაბათს გამოაქვეყნა მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი. საქართველოს პოზიცია ახალ რეიტინგში გაუმჯობესებულია, მას სიაში 84 ადგილი უკავია. შარშან კი მეასე იყო ჩვენ მედიის თავისუფლების ახალ რეიტინგზე. უფრო დაცულებით გააცემის მსვლელობისას ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოსა და რუსეთის უმაღლესი პირების შეხვედრას არ გამორიცხავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. მან ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ მსგავსი შეხვედრის მომზადება ძალიან სერიოზული საქმეა, თუკი ამ მიმართულებით მუშაობას დავიწყეთ, მას კონკრეტული შედეგები უნდა მოხვდეს, სასხეს და ხვალ ვერ მოხდებაო, აღნიშნა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი კი აზერბაიჯანში მის კოლეგას ილხამ ალიევს შეხვდა. როგორც ალიევმა განაცხადა, ევროპასა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველო და აზერბაიჯანი ყოველთვის ერთმანეთის მხარდამჭერები არიან. ამასთან, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა მნიშვნელოვანი უწოდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტის ბოლოს აზერბაიჯანში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებთან შეხვედრას. თბილისში დასრულდა ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა ფორმატით 28+1. ალიანსის უმაღლესი სამხედრო ორგანოს მიერ საქართველოში პირველად ჩატარებულ ხდომაზე კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა კნუტ ბარტელსმა, ნატოში მისი წევრი სახელმწიფოების სამხედრო წარმომადგენლებმა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ თავდაცვის სფეროს ტრანსფორმაციის საკითხები ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში საქართველოს წვლილიდან ნატოსთან მომავალი სამხედრო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა და ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ პატივი მიაგეს 4 წლის წინ დაღუპული ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას. 21 წლის ქართველი მოციგავე 2010 წლის 12 თებერვალს ვანკუვერში დაიღუპა ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე ცოტა ხნით ადრე. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის მარკ ადამსის თქმით, ვანკუვერში ყვავილებით შეამკობენ ციგაობის ცენტრს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა და ციგაობის საერთაშორისო ფედერაციამ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საკნის სპორტულ ცენტრთან ახლოს, სადაც სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე რამდენიმე სახეობაში იმართება შეჯიბრი. საკუთრივ სოჭში ოფიციალური ცერემონია არაა დაგეგმილი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისში შუაღამის 12 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოს მოუწოდებს ენერგიულად განაგრძოს რეფორმები.
I would like to underline that NATO views Georgia as
უნდა მოუწოდო ქართულ კოლეგებს კვლავ გააგრძელონ უმაღლესი დონის პრაქტიკული სამხედრო თანამშრომლობა, რაც საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ბრწყინვალე ურთიერთობების განსამტკიცებლად.
თბილისის ბიუჯეტი კვლავ მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების საგანია თბილისის საკრებულოში.
ხედავ რომ ვაჭრობას დაამსგავსეს ფრიანად ეს პროცესი. იმის მაგივრად რომ სერიოზულად ემიჯერათ ამ თემაზე, სრულიად ფარსის ბურსში შეფუთეს ეს ყველაფერი. ყველა ხედავთ ერთსახონად რომ მიზანი მათი არის ბიუჯეტის ხელში ჩაგდება.
შევესწრებით გავარკვიოთ თუ როგორ მოახერხა საქართველოს 17 საფეხურის წინ წაწევა პრესის თავისუფლების რეიტინგში.
ყველაზე მთავარი რასაც ისინი ხალხს უსვამენ არის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება შედარებით ნაკლები დაძაბულობის ფონზე.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ცხოვრების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტებს, მათ შორის იმაზე, თუ რატომ გახშირდა ერახში პატიმარი ქალების წამება. გაცემას კი დაასრულებს ხოლკურეული საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ცხოვრების გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თითქმა, შილო ატლანტიკური ალიანსის სამხედრო კომიტეტმა დაასრულა საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი. თუ რა მესიჯები დატოვეს შილო ატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლებმა საქართველოში, რა შეფასება ეძლევა სამხედრო კომიტეტის ვიზიტს, ამის თაობაზე შემაჯამებელ რეპორტაჟს ლელა კუნჭულია გაგაცნობთ.
ნატო საქართველოს მეტად ფასეულ და სანდო პარტნიორად მიიჩნევს ალიანსის ლიდერების მიერ უწინაც მრავალჯერ ნათქვა მიეს სიტყვები ამჯერად თბილისში ნატო სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა კნუდ ბარტელსმა გაიმეორა. ასეთი შეფასება დიდწილად უკავშირდება წვლილს, რომელიც საქართველოში აქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და კერძოდ ISAF-ის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ავღანეთში.
I would like to underline that NATO views Georgia as
მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ნატო საქართველოს სანდო სამხედრო პარტნიორად მიიჩნევს. ჩვენი თანამშრომლობა ხასიათდება ღია და გულწრფელი დიალოგით. მადლობას უხდით საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილისათვის ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში და ასევე ნაკისრი ვალდებულებებისათვის. შეიტანოს თავისი წვლილი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. მინდა მოუწოდო ქართველ კოლეგებს კვლავ გააგრძელონ უმაღლესი დონის პრაქტიკული სამხედრო თანამშრომლობა, რაც საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ბრწყინვალე ურთიერთობების განსამტკიცებლად.
ეს არის ფრაგმენტი გენერალ ბარტელსის მისასალმებელი სიტყვიდან, რომლითაც ის 12 თებერვალს სასტუმრო რადისონ ბლუივერიაში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომის მონაწილეებს მიმართავდა. ხდომაში, რომლის ძირითადი ნაწილი დახურული იყო მედიისთვის, მონაწილეობდნენ ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოსნები, ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელი, საქართველოში აკრედიტებული ნატოს თავდაცვის ატაშეები, საქართველოს სამხედრო წარმომადგენელი ნატოში, თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი პირები. გენერალ კნუდ ბარტელსის თქმით, ნატო მიესალმება საქართველოს სამხედრო სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს, ალიანსსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას, პრაქტიკულ თანამშრომლობასა და ნატოს სამხედრო ძალებთან ურთიერთთავსებადობის მეტად განვითარებას. 29 დაღუპული და 250-ზე მეტი დაჭრილი, ასეთია საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის სამწუხარო სტატისტიკა ავღანეთში, ნატოს ეგიდით მოქმედი სამშვიდობო მისიის ფარგლებში. თუმცა მიუხედავად ამისა, საქართველოს სავსებით აცნობიერებს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილ წვლილს და კვლავაც აპირებს განაგრძოს არჩეული გზა. როგორც საქართველოში ერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ აღნიშნა სამხედრო კომიტეტის ხდომაზე მისასალმებელ სიტყვაში, 2014 წელს 1600-მდე ქართველი სამხედრო მოსამსახურე კვლავაც გააგრძელებს ISAF-ის საერთაშორისო მისიის შესრულებას ავღანეთში და ქვეყანა იაქტიურებს ავღანეთის ადგილობრივი უსაფრთხოების ძალების სწავლებისა და ზრდის მიმართულებით. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ასევე გაიმეორა საქართველოს შეთავაზება ავღანეთიდან ტვირთების უგუ ტრანზიტისთვის დერეფნის უზრუნველყოფის საქმეში. საქართველო მნიშვნელოვნად განავითარა ინფრასტრუქტურა, გარდა ამისა საქართველოს გავლით სატრანზიტო გზა ნაკლებ ხარჯიანი და მოკლეა ალიანსისთვის, აღნიშნა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ასევე გამოიკვეთა საქართველოს შეერთების საკითხი ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალებთან. კომიტეტის ხდომის გარდა ამ საკითხზე მსჯელობა გაიმართა 12 თებერვალს თავდაცვის სამინისტროში. შეხვედრის შემდეგ გენერალ კნუდ ბარტელსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ამ ახალი მიზნის დაფინანსებლად შეერთებული შტატები დაასახელა.
ჩვენ უკვე სპონსორი სახელმწიფოც უკვე შეირჩა საქართველოსთან ერთად, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, და ჩვენ გავაგრძელებთ სწორედ მუდმივ მზადყოფნაში ყოფნას ნატოელ სამხედროებთან ერთად, რომ კრიზისების შემთხვევაში სწრაფი რეაგირება გავაკეთოთ და პრევენცია გავუკეთოთ კრიზისებზე.
ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ სწრაფი რეაგირების ძალებში შეტანილი წვლილით ნატო საქართველოს თანამშრომლობა აბსოლუტურად ახალ საფეხურზე ადის. ზოგადად კი საქართველოსა და ნატო შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებას მინისტრი მიიჩნევს ერთ-ერთ მთავარ გზად სრული ინტეგრაციისთვის ევროპულ ოჯახში. დაბოლოს ვთქვათ, რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტი, რომელიც 11-12 თებერვალს სტუმრობდა საქართველოს, ალიანსის უმაღლესი სამხედრო ორგანოა. მისი ძირითადი ფუნქციაა რეკომენდაციები წარუდგინოს ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს და მათ უიმ ქვეყნის სამხედრო პოლიტიკის სტრატეგიასთან დაკავშირებით. ნატოს სამხედრო კომიტეტი არ არის პოლიტიკური ორგანო, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს ალიანსის გაფართოებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თბილისი იმედოვნებს, რომ სამხედრო კომიტეტის დადებით შეფასებებს მეტად დიდი მნიშვნელობა ექნება 2014 წლის ნატოს უელსის სამიტისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი თბილისის ბიუჯეტის გარშემო მიმდინარე დაპირისპირებაზე, პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე საუბრით. თბილისის საკრებულოს დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი კვლავ ვერ დამტკიცდა საკრებულოს დეპუტატებს შორის, ფრაქცია ქართულ ოცნებასა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის მწვავე დაპირისპირების გამო. თბილისის მთავრობის მიერ საკრებულოში წარდგენილი პროექტით ბიუჯეტის მოცულობა 850 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული, მხარეთა შორის დავის ძირითად საგნად კი იქცა პრივატიზაციით დაგეგმილი 65 მილიონი ლარი, რომელიც უმრავლესობის შეფასებით დამტკიცების შემთხვევაში ბიუჯეტს დაახლოებით 50 მილიონი ლარით გარღვევას უქადის. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის განსახილველად 12 თებერვალს დაგეგმილ სხდომას წინ საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა უძღოდა. სხდომამ ბიუჯეტის პროექტს მხარი არ დაუჭირა. უმრავლესობამ მთავრობა შენიშვნების გაუთვალისწინებლობასა და საბოტაჟის მცდელობაში დაადანაშაულა. საკრებულოს უმრავლესობის სახელით მომზადებული განცხადება ოპონენტებსა და საზოგადოებას ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ ზაზა გაბუნიამ გააცნო.
მოთხოვნების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის ისინი საზოგადოებრივი მსჯელობის გარეშე აპირებენ გაყიდონ თბილისელების ქონება, მიწები და შენობები, მაგალითად ჭადრაკის სასახლე, დიღმის ჭალები, თბილისის ზღვის ტერიტორიები და სხვა, და სურთ ამ მეთოდით გააჩინონ განცდა იმისა, რომ ფული არსებობს. ჩვენ გვინდა განაცხადოთ, რომ ეს გახლავთ ნაციონალური მოძრაობის ავანტურისტული გეგმა, რადგან იმ შემთხვევაში თუ ობიექტები არ გაიყიდა და ფული არ გაჩნდა, ბიუჯეტს ელოდება გარღვევა, ბიუჯეტი არ შედგება და ამას თვითმმართველობის არჩევნებით მოსულ ქალაქის ახალ ხელისუფლებას გადააბრალებენ.
უმრავლესობა მაქვე კიდევ ერთხელ მოითხოვა თბილისის მთავრობის თანამდებობიდან გადაყენება. მოთხოვნას მთავრობა კერძო თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე ახალი ინიციატივითა და ძველი პირობით გამოეხმაურა.
თუ ხარჯვითი ნაწილის გაკონტროლება სურთ, ან საერთოდ თუ ლაპარაკი არის უნდობლობაზე და გადადგომაზე ქალაქ თბილისის მთავრობის იმ წარმომადგენლების, რომელთაც განაცხადეს ამის თაობაზე, რომ მზად არიან, იქვე დგება ჩვენი მოთხოვნაც, რომ ასევე გადადგეს ქალაქ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონ ირაკლი შიხიშვილი და ნაცმოძრაობიდან გადაბარგებული წევრები.
სევდია უგრეხელიძე ამბობს, რომ თბილისის მთავრობა მზადაა წარდგენილი ბიუჯეტის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა აიღოს. მისივე განმარტებით მერია 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტში დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის ყველა შენიშვნა გაითვალისწინა. მაგრამ ვინაიდან უმრავლესობა მაინც უკმაყოფილოა, დედაქალაქის მთავრობა ალტერნატიული წინადადებითაც გამოვიდა. ალტერნატივა უმრავლესობის მიერ წინასწარ განწირულ ბიუჯეტად მოხსენიებული პროექტის ხარჯების პროპორციულ შემცირებას ითვალისწინებს. თუ როგორ მერის მოადგილე პაპუნა პეტრიაშვილი განმარტავს.
ჩვენ ალტერნატივის სახით თავაზობთ თბილისის საკრებულოს იმისთვის, რომ კითხვები არ გაშლეს ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილზე, შევამციროთ ყველა ხარჯი პროპორციულად, ყველა პროგრამა პროპორციულად 10%-ით, გარდა აუცილებელი დაცული მოხლებისა, და ესე დავიყვანოთ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილი ისევ ძველ არსებულ მნიშვნელობამდე. იმედია, ამის შემდეგ საკრებულოს უმრავლესობას აღარ გაუჩნდება კითხვები ბიუჯეტის შემოსავლის შესრულებასთან დაკავშირებით და ასეთ პროექტს მაინც დაუჭერს ხარს.
თუმცა თბილისის მთავრობის ალტერნატიული პროექტის წარდგენას საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე კიდევ ერთი დაპირისპირება მოჰყვა. საკრებულოს თავმჯდომარემ დედაქალაქის მთავრობა ვაჭრობაში დაადანაშაულა და შესაბამისად ოპონენტების შეფასებით კიდევ ერთხელ გამოაცხადა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ უმრავლესობა ბიუჯეტის პროექტს არც 12 თებერვლის ხდომაზე დაუჭერს მხარს.
კონკრეტად რომ ვაჭრობას დაამსგავსეს პლანეთ ეს პროცესი, იმის მაგივრად რომ სერიოზულად ემიჯნათ ამ თემაზე, სრულიად ფარსის ში შეფუთეს ეს ყველაფერი. ყველა ვხედავთ ერთსახონად, რომ მიზანი მათი არის ბიუჯეტის ხელში ჩაგდება. ეს მთავრობა ნდობას არ იმსახურებს, რომ იძახიან ხმამაღლა წინარე თბილის მოპარეს მერიო. ის მოპარული მერი ვითომ მოპარული იყო ქურდი ბიუჯეტის. ასეთი ბრალდება აქ მას წაყენებული.
ასეთი ბრალდების მქონე პირის მიერ დაკომპლექტებულ მთავრობას, რომელსაც ცნობით შეეძლო ხელი ეფათურებინა ბიუჯეტში და ეფინანსებინა თავისი პარტია, ჩვენ მხარს არ დავუჭერთ. და ზინა ირაკლი შეხიაშვილმა.
ნონა მჭედლიშვილის მონათხრობს კი დავსვენ, რომ თბილისის საკრებულოს ხდომა მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციის ფონზე ლოზუნგით „არა ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოდგენილ ბიუჯეტს“. ლაბარკოპს რადიო თავისუფლება ახლა შემოგთავაზებთ ერთ ანონს.
Ich habe jetzt ein Dossier vorbereitet für die georgische Botschaft.
მოამზადე დოსიე გერმანიაში საქართველოს საელჩოსა და თბილისში გერმანიის საელჩოსთვის. ჩვენ როგორც მუზეუმი მათ ოფიციალურად მიმართავთ განცხადებით, რომ საეჭვო მეთოდებით გვეპყრობიან, ტალახს გვესვრიან, რასაც ვერ შევეგუებით. ვიჩევლებთ თუ არა სასამართლოში, არ ვიცი. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ პრაქტიკულად რის მიღწევას შევძლებთ ასეთი გზით და აქვს თუ არა აზრი ჩივილს. ასე თუ ისე ამ საქმეს ასე არ დავტოვებთ. სრულიად დაუშვებელია, რომ ჰაკერების დახმარებით კითხულობენ და ცვლიან სამსახურებრივ მეილებს, რომლებიც წმინდა სამსახურებრივი მიზნით დაიწერა და რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმართული საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ. არამედ მხოლოდ მიუთითებს ისტორიული ძეგლის განადგურებასა თუ შესაძლო განადგურებაზე. პარტნიორებს ასე არ
ექცევენთ.
ხუჩაბათის ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოსა და შუაღამის გადაცემის სტუმარი იქნება გერმანელი ისტორიკოსი, არქეოლოგი პროფესორი თომას შტიოლნერი, რომელიც დიდი ხანია მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს საყდრისის კვლევაშია ჩართული. გერმანელი პროფესორი გვიამბობს საყდრისის საყოველთაო კულტურულ ისტორიულ მნიშვნელობაზე, იმაზე, თუ როგორ და ვინ გატეხა მისი ოფიციალური ელექტრონული პოსტა ექსპერტის შეფასების დამახინჯების მიზნით და რა ნაბიჯებს დგამს შპიოლნერი უცხოელი მეცნიერისადმი ასეთ დამოკიდებულების მიმართ პროტესტის ნიშნად. თქვენ კი ახლა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ, რომელსაც განვაგზობთ იმ თემაზე საუბრით, რომელზეც ახალი ამბის გამოშვებაშიც იყო საუბარი. კერძოდ, ახალი რეიტინგით დეპორტირები უსაზღვრებოდ აქვეყნებს ასეთ ხოლოძლიურ გამოკითხვას საქართველოს პრესის თავისუფლების მხრივ 17 საფეხურით წინ წაიძია. თუმცა მთლიანობაში გამოკვლევის თანახმად ყოფილ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ვითარება პრესის თავისუფლების მხრივ უარესობისკენ არის მიდრეკილი. ეგა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ იმაზე, თუ როგორ აფასებს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობას. და ემთხვევა თუ არა მათი მოსაზრეების ქართველი მედია მკვლევარების პოზიციას. მას ასე მოხსნეთ ეგა ქევანიშვილს.
2014 წლის პრესის თავისუფლების ინდექსში 180 ქვეყნის მდგომარეობა ასახული, რომელთა შორის საქართველოს 84 ადგილი უკავია. გასულ წელთან შედარებით საქართველოს მდგომარეობა 17 პოზიციით გაიუმჯობესა. ორგანიზაციის რეპორტერები უსასურებოდ აღმოსავლეთ ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების ხელმძღვანელმა იუან ბირმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოლდავეთში, საქართველოში, სომხეთსა და ყირგიზეთში მნიშვნელოვან წინათ არსებობს პლურალიზმი და შედარებით ნაკლებია სახელმწიფო ცენზურაც. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ იქ გამო წევები აღარ არის.
In these countries there is a significant
ამ ქვეყნებში პლურალიზმის მნიშვნელოვანი ხარისხი არსებობს და საკმაოდ მცირეა სახელმწიფო ცენზურა მედიაზე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გამოწვევები გაქრა. განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია სოციალური პოლარიზაცია, რომელიც მედიაზე აისახება. სარედაქციო ჯგუფების დამოუკიდებლობაც ასევე რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ამ ქვეყნებისათვის.
challenge for these countries.
იუან ბირის განცხადებით, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ინფორმაციის თავისუფლების ხარისხი ყოველწლიურად სუსტდება და მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით ნაკლებად დამაიმედებელია. პრესის თავისუფლების ინდექსის თანახმად, სომხეთი წელს 78 ადგილზეა, აზერბაიჯანი 163-ზე. წელს ერთი ადგილით ქვემოთ, 126-დან 127-ზე გადაინაცვლა უკრაინა. რუსეთი კვლავაც 152 ადგილზე რჩება. შუა აზიის ქვეყნებიდან ყაზახეთი 161 ადგილზეა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია მკვლევარი ნანა საჯაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ რეპორტიორები უსასურებოდ პრესის თავისუფლების ხარისხის განსასრულისას ყურადღებას შემდეგ ფაქტორებს აქცევენ: პლურალიზმს, მედიის დამოუკიდებლობას, ცენზურას, საკანონმდებლობაზე, გამჭვირვალობას, ინფრასტრუქტურას. თუმცა ყველაზე ხშირად აქცენტს აკეთებენ იმ ჟურნალისტების რაოდენობაზე, ვინც სწორედ თავისი საქმიანობის გამო განიცადა ზეწოლა, შანტაჟი და რიგ შემთხვევაში პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას დაიღუპა კიდეც.
თუ ამას გავითვალისწინებთ, საქართველოს შემთხვევაში ამით აიხსნება ის პროგრესი, რაც საქართველომ განიცადა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თქო 17 საფეხურით აიწია ამ ჩამონათვალში და გახდა 94 ქვეყანა. ყველაზე მთავარი, რასაც ისინი ხალხს უსვამენ, არის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება შედარებით ნაკლები დაძაბულობის ფონზე და ამ შემთხვევაში შედარება ხდება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან, რომელსაც თან ახლდა ჟურნალისტებზე თავდასხმები და როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, სიძულვილის ან ზიზღის კამპანია, რომელიც ასევე თან ახლდა ამ საპარლამენტო არჩევნებს.
მართალია, ბოლო დროს დაძაბულობა ასე ღიად არ შეინიშნება და ჟურნალისტებზე ძალადობის არც თუ ისე ბევრი შემთხვევაა გაცხადებული, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ჯანსაღი მედია გარემო არსებობს, ამბობს ნანა საჯაია. მედია მკვლევარი გამოყოფს კიდევ რამდენიმე მიგნებას, რომელიც ამ ანგარიში ხსნის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში პრესის თავისუფლების გაუარესების მიზეზებს.
მათ მოყვანილია სირიის მაგალითი, რომელიც 180 ქვეყნის ჩამოთვალეს 77 ადგილზეა და ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ადგილად ჟურნალისტებისთვის და მედიის წარმომადგენლებისთვის. თქვათ, კიდე ერთი ფაქტორი, რამაც გააუარესა იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მაჩვენებელი 13 პუნქტით, ეს არის ეროვნულ ინტერესებს შეწირული სიტყვის თავისუფლება. არის ომი ტერორიზმის წინააღმდეგ, რისი სახელითაც იზღუდება ინფორმაციისადმი წვდომა ზოგ რეგიონში, მაგალითად თურქეთში, სადაც ათობით ჟურნალისტი დააკავეს. ამ ჟურნალისტების უმეტესობა მუშაობდა ქურთების თემატიკის გაშუქებაზე.
სტუდია მონიტორის ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ თუ გავიხსენებთ არჩევნებამდე მედიაში არსებულ ვითარებას, მედიის შესახებ კანონმდებლობის თუ ჟურნალისტებზე ზეწოლის თვალსაზრისით პროგრესი მისი აზრით შესამჩნევია. მაგრამ დღესაც არაერთი მედია საშუალება რჩება ცალკეული პოლიტიკური პარტიების წნეხის ქვეშს. ამ ხრივ ნინო ზურიაშვილის შეფასებით დამაიმედებელი ვითარება არც საზოგადოებრივმა უწყებელშია.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეჭვი მაქვს ასეთი, რომ ნიშნულად შეასუსტებს ჩვენს რეიტინგებს, შეამცირებს, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელში პრაქტიკულად ჩავარდა რეფორმა, ახალმა ხელისუფლებამ ვერ გაუძლო ცდუნება ჩემის აზრით და ეს ამხელა ბიუჯეტი, რომელიც მოხმარებოდა დამოუკიდებელ მედიას, ის კვლავ იქნება ერთი პატარა პოლიტიკური ჯგუფის გავლენის ქვეშ.
სტუდია რეპორტიორის ჟურნალისტის ნინო ზურიაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა პრესის თავისუფლების ინდექსის თაობაზე. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ჯიმში რეხვიაშვილს, რომელიც ქართულ ბეჟტურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარს გაგვაცნობს.
ენერგო ტარიფები ამთავრობის პირობებში აღარ გაიაფთება. ამ სათაურით აქვეყნებს მეცინავე სტატიას გაზეთი რეზონანსი, რომელიც ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძის განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ ეტაპზე ტარიფების შემცირების რესურსი არ არსებობს. ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი 4 თეთრით შეგვემცირებინა, გაზის კი 5 თეთრით. ამ დროისათვის რესურსი არ არის, რომ კიდევ შევძლოთ ტარიფების შემცირება. იმ შემთხვევაში, თუ სამომავლოდ გამოიძებნება რაიმე მარჟა ტარიფების სამცირებლად, საზოგადოებას აუცილებლად შევატყობინებთ, განუცხადებია კახი კალაძეს. რეზონანსის მიხედვით მთავრობა მოსახლეობისათვის ბუნებრივი აირის საფასური 50 თეთრიდან 45 თეთრამდე შეამცირა, თუმცა სპეციალისტებში არსებობდა ტარიფის 38-40 თეთრამდე შემცირების მოლოდინი. რაც შეეხება ელექტროენერგიას, რომლის ტარიფი 3.5 თეთრით შემცირდა, გაზეთის რესპონდენტი ენერგეტიკოსი რევაზ არველაძე აცხადებს, რომ მეტი გაიაფება მართლაც შეუძლებელია, თუმცა მისი თქმით უნდა გაუქმდეს საფეხურებრივი ტარიფი. ანუ ის, ვინც მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს, გაზრდილი ტარიფით არ უნდა იხდიდეს საფასურს. არველაძის თქმით, ამით უხეშად ირღვევა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი და საქართველოს ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონი. საფეხურებრივი ტარიფის მიხედვით, ის, ვინც თვეში 100 კილოვატამდე დენს ხარჯავს, 10 თეთრს იხდის. 101-დან 301 კილოვატამდე დახარჯვის შემთხვევაში 12.56 მიასედ თეთრს, ხოლო 301 კილოვატზე ზემოთ 17.7 მიათედ თეთრს. გეგუთის, რუსთავისა და ქსნის კოლონიებში მიმდინარე მოვლენებს ეხმიანება გაზეთი ვერსია, რომელიც ვითარებაში გასარკვევად ამ კოლონიების პატიმრებს დაუკავშირდა. რატომ გამოაცხადა დაუმორჩილებლობა გეგუთის კოლონიამ? ამ კითხვის პასუხად სჯავრდებული გეგი ამბობს: მხოლოდ ის არაა საქმე, რომ ადმინისტრაციამ ძალიან გაამკაცრა რეჟიმი და ნელ-ნელა ძველი რეჟიმი დააბრუნა. დაგვპირდნენ, საქმეები გადაიხედებაო და მოგვატყუეს. პირადად ეკა ბესელია დაგვპირდა და მოგვატყუა. მედალს მეორე მხარეც აქვს. ადმინისტრაცია ეგრეთ წოდებულ მაყურებლებს შეეკრა და იმათი ხელით სურს გმართოს. ახლა ბევრი პატიმარი შიმშილობს და მაყურებლები ვერ ბედავენ, თორემ იყო დრო ერთი-ორი კაცი შიმშილობდა და ადმინისტრაციის მითითებით მაყურებლები სასტიკად უსწორდებოდნენ. ციხეებში აზარტული თამაშებიც დაიწყო. ჩვენი ზონიდან ყოველდღიურად 1-10 კაცი მაინც რეკავს ახლობლებთან. ფული წავაგე და მიშველეთო. სტატია სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი პრობლემების შესახებ გაზეთ ვერსიაში გაეცნობით. გაზაფხულზე საპროტესტო აქციები უნდა დაიწყოს. ასეთი სათაური აქვს გამოტანილი კახა კუკავასთან ინტერვიუს, რომელსაც ახალი თაობა აქვეყნებს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის თქმით, მოქმედი მთავრობა არ არის მზად არც პოლიტიკური, არც სამართლებრივი და არც ეკონომიკური რეფორმებისათვის. ამიტომ ქვეყანას სჭირდება ივნისის არჩევნების შემდგომ ახალი მართველი ძალა, რომელიც შეძლებს ამ რეფორმების გატარებას და ქვეყნის მოდერნიზაციას. ფრაგმენტი ინტერვიუდან: როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გაზაფხულზე უნდა დაიწყოს საპროტესტო აქციები, აქ ის არ იგულისხმება, რომ ვინმე ქართული ოცნების დამხობას აპირებს. აქ იგულისხმება ის, რომ მაგალითად ჩვენ ვითხოვთ ახალ პროკურორს, ახალ იუსტიციის მინისტრს, რომლებიც სამართლიანობას აღადგენენ, ან ვითხოვთ ახალ საარჩევნო კოდექსს. ეს არის ევროპული მიდგომა საკითხების მიმართ, როცა საზოგადოება თვითონ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და არ ელოდება, როდის მიიყვანს სრულ კრახამდე ქვეყანას მართველი ელიტა. ინტერვიუს კახა კუკავასთან ახალი თაობა აქვეყნებს.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა კი ჯიმშე რეხვიაშვილმა გადაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება თბილისში. ღამის 12:29-ია. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემაში ახლა თქვენს ყურადღებას საერთაშორისო თემებზე შევაჩერებთ. კრიტიკის მიუხედავად, ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი იცავს თავის გადაწყვეტილებას უზბეკეთის პრეზიდენტის პრაღაში დაპატიჟების თაობაზე. გამოხმაურებაზე, რაც უზბეკეთის პრეზიდენტის ჩეხეთში ვიზიტის ცნობას მოჰყვა, სამომე ასათიანი ისაუბრებს.
ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა შემტევი პასუხი გასცა პირებს, რომლებიც პროტესტით ხვდებიან ჩეხეთში უზბეკეთის ავტოკრატი ლიდერის ისლამ ქარიმოვის დაგეგმილ ვიზიტს. ზემანს ერთ დღეზე ნაკლები დრო დასჭირდა პირდაპირი პასუხის გასაცემად იმ ღია წერილისთვის, რომელიც 31 ხელმომწერისგან შემდგარმა საინიციატივო ჯგუფმა დაწერა. ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს პროფკავშირებს, ინვესტორებს და უფლებადამცველებს, ზემანს მოუწოდებს გადახედოს ქარიმოვის მიწევას, რადგან უზბეკეთის პრეზიდენტის 25-წლიანი მმართველობა მოიცავს წამების პრაქტიკას, პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებას და იძულებით შრომას ბამბის მრეწველობაში. ზემანი თავის გადაწყვეტილებას იცავს, აცხადებს, რომ ქარიმოვის დაპატიჟებაზე უარს არ იტყვის და ვიზიტის კრიტიკოსებს ფარისევლობაში სდებს ბრალს. ვიზიტი მომავალ კვირაში უნდა განხორციელდეს. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი ენდრიუ სტროლაინი, რომელიც წერილის ერთ-ერთი ხელმომწერია, ამბობს, რომ გაკვირვებულია როგორც ზემანის პასუხის ტონის, ისე მისი სისწრაფის გამო.
ეს ძალიან სწრაფად მოხდა, რაც უნდა დავუფასოთ. თუმცა წერილის შინაარსი მეტად იმედგამოცრუებელია. მისი პასუხი მოწმობს, რომ მართალია უცნაურია, მაგრამ მას არ ესმის არსებული სიტუაცია და ის ყველაფერი, რაც უზბეკეთის გარშემო საერთაშორისო სარბიელზე ხდება.
ჩეხეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირები იცავენ ქარიმოვის დაპატიჟების გადაწყვეტილებას და ამბობენ, რომ ეს ჩვეულებრივი პასუხია ზემანის წინამორბედის, ვაცლავ კლაუსის მიერ 2004 წელს უზბეკეთში გახორციელებულ ოფიციალურ ვიზიტზე. თუმცა აქტივისტებისთვის ეს არგუმენტაცია მიუღებელია. ისინი ამბობენ, რომ კლაუსის უზბეკეთში ვიზიტი შედგა ერთი წლით ადრე, ვიდრე 2005 წელს ანდიჟანში უსაფრთხოების ძალები ასობით სამოქალაქო პირს დახოცავდნენ. ანდიჟანის შემდეგ ევროკავშირმა უზბეკეთის მთავრობას სანქციები დაუწესა. მას შემდეგ ქარიმოვი ევროპაში მხოლოდ ორჯერ იყო. 2013 წელს ლატვიაში, როცა ავღანეთიდან სამხედრო ძალების გასვლა განიხილეს, და 2011 წელს ბრიუსელში, სადაც მასთან შეხვედრაზე თანხმობა განაცხადეს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ და ნატოს ხელმძღვანელმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ზემანის მრჩეველი ჰინეკ კმონიჩეკი აცხადებს, რომ ჩეხეთის პრეზიდენტს აქვს ინფორმაცია უზბეკეთში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებაზე და ეს საკითხი შესაძლოა შეხვედრაზეც წამოჭრას. მრჩეველი არ იზიარებს უფლებადამცველების შეშფოთებას, რომ ზემანმა ამ მიწვევით ერთგვარი მორალური წითელი ხაზი გადაკვეთა. თუმცა ევროპის მასშტაბით უფლებადამცველთა საზოგადოება დიდ უხერხულობას ხედავს იმ ფაქტში, რომ ქარიმოვს უმასპინძლებს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და რეპრესიული სისტემების წინააღმდეგ ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლის, ვაცლავ ჰაველის სამშობლო. შეშფოთებას გამოთქვამენ სოფლიოს გარშემო მცხოვრები უზბეკი უფლებადამცველებიც. ჩეხეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა კარლ შვარცენბერგმა რადიო თავისუფლების უზბეკურ რედაქციასთან საუბარში დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ ასეთი მოსაზრება გამოთქვა.
პრეზიდენტის ფუნქციაა ჩეხეთის რესპუბლიკის ინტერესების დაცვა. დასაკვირველია, მოხარული ვიქნები, თუ პრეზიდენტი ზემანი ქარიმოვთან შეხვედრისას წამოჭრის უზბეკეთის ციხეებში მყოფი ადამიანების თემას და ყველა მსგავს საკითხს, მაგრამ მნიშვნელოვანი სახელმწიფოების მოქმედ ლიდერებს ვერ გარიყავ. შუა აზიაში ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინტერესები გვაქვს.
მილოშ ზემანი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს პოტენციურ ეკონომიკურ პარტნიორებად ღიად განიხილავს. როგორც ვარაუდობენ, სწორედ ბიზნესის სფეროში თანამშრომლობა იქნება დაგეგმილი შეხვედრის მთავარი თემა. ზემანს სურს კავშირების გაღრმავება ენერგიით მდიდარ უზბეკეთთან. ჩეხეთში ბიზნესის გამოცემები წერენ, რომ ქარიმოვის ვიზიტისას ზემანი 5-დან 10 მილიონ დოლარამდე ღირებულების შეთანხმების გაფორმებას იმედოვნებს.
სოლომია სანთიანი საუბრობდა იმ გამოხმაურებაზე, რაც უზბეკეთის პრეზიდენტის პრაღაში დაპატიჟებას მოხვა, როგორც ჩეხეთში, კერძოდ ასევე ზოგადად მთელ მსოფლიოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას ანონსის შემდეგ ჩვენს გადაცემას განვაგრძობთ ერაყში პატიმარი ქალების მდგომარეობაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემაზე საუბარს განვაგრძობთ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ანგარიშში თანახმად ერაყის ციხეებში მყოფი ქალი პატიმრები ხშირად ხდებიან წამების მსხვერპლი. სალომია სათიანი ისაუბრებს იმაზე, თუ რა იწვევს ასეთ მძიმე მდგომარეობას ერაყის ციხეებში და კერძოდ რა სწერს Human Rights Watch-ი ერაყში პატიმარი ქალების წამებაზე.
Human Rights Watch-ის თანახმად, ერაყის ციხეებში ბევრი ქალი პატიმარი ხდება წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი. ორგანიზაციამ ხუთშაბათს გამოაქვეყნა 105 გვერდისგან შემდგარი ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ერაყის უსაფრთხოების ძალები ფაქტობრივად იდენტურ სისასტიკის ტაქტიკას იყენებენ. ამასთან ასობით ქალი რჩება უკანონო პატიმრობაში. არადა პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ ერთი წლის წინ დადო იუსტიციის და საშელახსულების სისტემების რეფორმირების პირობა. ანგარიში სახელია დაცული არავინაა ქალთა უფლებების დარღვევა ერაყის სისხლის სამართლის სისტემაში. დოკუმენტის თანახმად ერაყის სუსტი სასამართლო სისტემა განაჩენს ხშირად აფუძნებს დაშინებით და ძალადობით გამოძალულ ჩვენებებს. სამართალწარმოება კი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საერთაშორისო სტანდარტებს. შეერთებულ შტატებში განთავსებული ამ ორგანიზაციის ერაყის საკითხების მკვლევარმა ერინ ევერსმა რადიო თავისუფლებას ბაღდადიდან უთხრა, რომ დაპირებული რეფორმებიდან არც ერთი არ აღსრულებულა.
The criminal justice system that includes everything from security forces to investigative judges.
სისხლის სამართლის სისტემა, რომელიც მოიცავს ბევრ რამეს, უსაფრთხოების ძალების, საგამოძიებო მოსამართლეების და საკუთრივ სასამართლოების შეთვლით, აბსოლუტურად გაუმართავია. ის ყველა ეტაპზე კორუფციით და დარღვევებით მოცული და გულწრფელად რომ ითქვას, საერთაშორისო თანამეგობრობას ბევრი არაფერი გაუკეთებია რეფორმების გატარებისთვის მთავრობაზე ზეწოლის მოსახდენად.
To pressure the government to undertake reforms.
Ანგარიში ეყრდნობა ინტერვიუებს ციხეებში მყოფ ქალებთან და გოგონებთან, ისევე როგორც მათი ოჯახის წევრებთან, ადვოკატებთან და ექიმებთან. Human Rights Watch-მა ასევე შეისწავლა სასამართლოს დოკუმენტები და შეხვედრები გამართა ერაყის უსაფრთხოების სტრუქტურების და მთავრობის წარმომადგენლებთან. ორგანიზაციის თანახმად, ერაყის შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების საპატიმროებში მყოფი 4200-ზე მეტი ქალი პატიმრის უმრავლესობას სუნიტი არაბები წარმოადგენენ. თუმცა უფლებების დარღვევის და ძალადობის მსხვერპლნი ყველა სექტის და კლასის წევრი ქალები ხდებიან. ბევრი ქალი თვეების და ზოგჯერ წლების განმავლობაშია დაკავებული ისე, რომ არც ოფიციალურად წაუყენებენ ბრალს და არც მოსამართლეს ახვედრებენ. ორგანიზაცია 27 ქალს ესაუბრა. მათი უმრავლესობა ყვება დაკითხების დროს უსაფრთხოების ძალების მხრიდან მათი ცემის, წიხლის ჩარტყმის, ხელის გარტყმის, თავდაყირა დაკიდების, ელექტროშოკით წამების, გაუპატიურების ან გაუპატიურების მუქარის შესახებ. ამასთან ქალები ყვებიან, რომ დაკითხვა მათი მამაკაცი ნათესავების ქმედებებს ეხებოდა და არა დანაშაულს, რომელშიც პირადად მათ ედებოდათ ბრალი. ქალები ამბობენ, რომ ხელი ძალით მოაწერინეს ჩვენებებზე, რომლებიც არც კი წააკითხეს წინასწარ. ინტერვიუების დროს Human Rights Watch-ს უთხრეს, რომ მამაკაცი ნათესავის ტერორისტულ ქმედებაში ეჭმიტანილად ცნობის შემთხვევაში ერაყში განურჩევლად და მასობრივად აპატიმრებენ ქალებს. ევერსის თქმით, სისხლის სამართლის სისტემაში არსებული მანკიერება როგორც ქალებს, ისე კაცებს აზარალებს, თუმცა ქალები განსაკუთრებით მძიმე ხვედრის ქვეშ არიან, რადგან ისინი თავიდანვე მეორე ხარისხოვან სტატუსს ატარებენ.
Women are essentially exploited because of their particular social position in Iraqi society.
ქალების ხვედრი განსაკუთრებით მძიმეა ერაყულ საზოგადოებაში მათი სოციალური პოზიციის გამო. მათ კოლექტიურად შეიან იმისნით, რომ ამ ქალების ოჯახის თუ თემის მამაკაცი წევრები დაამცირონ, შეურაცხყოფა მიაყენონ ან დააშინონ.
Male family and tribe members.
ევერსი ამბობს, რომ ერაყის სამართლებრივი და უსაფრთხოების სექტორების რეფორმა აუცილებელი პირობაა საიმისოდ, რომ ქვეყანაში შემცირდეს ძალადობის ხარისხი, რომელიც მთელი ქვეყნის სტაბილურობას ემუქრება.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ერაყში ქალი პატიმრების გახშირებულ წამებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანოსის შემდეგ. გაცემას განაგზობს და ასრულებს ყოველკვირეულის ავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკას. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია, კასანდრა უილსონზე, ჯაზის ერთ-ერთ გამორჩეულ პერსონაზე ისაუბრებს.
დღევანდელი სიუჟეტი თანამედროვე ჯაზური სცენის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ არტისტს, კასანდრა უილსონს დაეთმობა. მუსიკოს, რომლის განსაკუთრებულ ვოკალურ მონაცემებსა თუ ხელწერაზე ბევრი თქმულა და დაწერილა, ზოგი პოსტმოდერნისტად მოიხსენიებს. ჯაზის მონათესავე თუ მომიჯნავე კლასიკურ ჟანრებს ერთმანეთს რომ უხავებს და ნოვაციური ფორმებით წარმოადგენს. ზოგი მომნოსხვალსა თუ მომაჯადოებელს უწოდებს. მსმენელს მედიტაციურ ტრანსში აგდებს და თავრუს ახორებს. ჩემს ერთ მეგობარს კი ერთგვარ ყნოსვით ჰალუცინაციებსაც კი იწვევს, როგორც თავად ამბობს, ამ ქალის ხმას დარიჩინის საამო სურნელიდან.
Saw my baby lying there. He was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let him go, God bless him. Wherever he may be, he can look this whole wide world over, and never find a sweet girl like me.
Кассандра Вилсони 1955 წლის 4 დეკემბერს ბლუზის სამშობლოში, მისისიპის შტატის ქალაქ ჯექსონში დაიბადა. მამამისი ჯაზის დიდი მოტრფიალი გახდა, პროფესიონალი გიტარისტი და კონტრაბასისტი ბრძანდებოდა. ხოლო დედა ამერიკული ფოლკ მუსიკის დიდი თაყვანისმცემელი. ხოდა ამგვარ გარემოში აღზრდილი კასანდრა 6 წლის ასაკში ჯერ ფორტეპიანოზე, მოგვიანებით კი გიტარაზე და კლარნეტზე დაკვრას დაეუფლა. 20 წლის რომ შეიქმნა, უკვე პროფესიონალი მუსიკოსი ეთქმოდა. სტანდარტების გარდა რეპერტუარის საკუთარი პირველი თხზულებებითაც გაამდიდრა. მიუხედავად ამგვარი აღდგინებისა, არა რომელიმე მუსიკალური სასწავლებელი, არამედ ქალაქ ჯექსონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასობრივი კომუნიკაციების ფაკულტეტი დაამთავრა და ადგილობრივ ტელევიზიაში დაიწყო მუშაობა. როგორც თავად იხსენებს, მთელს ცხოვრებას ამ სფეროს მიუძღვნიდა ახალ ორლეანელი საქსოფონისტი ერლ პერმინგტონი რომ არ გაეცნო. ამ კაცმა კასანდრა ფოლკ მუსიკიდან ჯაზში გადაიბირა. ბეტი კარტერისა და ელა ფიჯერალდის სამყაროში შეიტყვა. ჯერ კიდევ დაუხვეწავ, დაუღვინებელ ვოკალზე კი წლების მანძილზე იშრომა, რათა ზემოხსენებული მომნუსხვალი და მომაჯადოებელი ეფექტი მიეღო.
Just to spread the news. No time for idle conversation. I'm not your girl about town. When it comes to making music,
კასანდრა ვილსონის დისკოგრაფია 17-მდე სოლო ალბომს აერთიანებს. თუმცა ამჯერად მის კარიერაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან დისკს გამოუყოფ, რომელმაც საპატიო ადგილი მიუჩინა თანამედროვეობის სახელოვან ვოკალისტებს შორის და მსოფლიოს ჯაზურ სცენას კიდევ ერთი ინდივიდუალისტი შემსრულებლის დაბადება ამცნო. მეტიც, 1994 წლის Blue Light Till Dawn გარდამტეხი მნიშვნელობის ნამუშევარი გამოდგა, ისევე როგორც წარმატების კემი მოვალგზაზე, ასევე შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც. Two Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, and თუნდაც Billie Holiday, ცნობით ნაშენებ იმპროვიზაციულ პრინციპებს თავდაყირა აყენებდნენ და მოძველებული მუსიკალური ფორმებისგან თავის დაღწევას ცდილობდნენ, კასანდრა ვილსონმა სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის ტრადიციული კარკასის შენარჩუნება და სრულიად ახალი, ჯაზური აქცენტებით წარმოჩენა მოახერხა.
You better come on in my kitchen, 'cause it's going to be raining outdoors. Oh, he's gone. I know he won't come back. I took his last nickel from his nation's sack. You better come on. Yeah, my kitchen, 'cause it's going to be raining outdoors.
ძალს ამ საეტაპო მნიშვნელობის ალბომის 20 წლის თავი აღინიშნება. კასანდრა ვილსონი აპრილსა და მაისში ევროპულ ამერიკულ საიუბილეო ტურნეს გეგმავს, რომლის ფარგლებშიც დისკზე შესულ მასალას რობერტ ჯონსონის, ჯონი მიჩელის, ვან მორისონისა და სხვათა სიმღერების სრულიად ახლებურ იმპროვიზაციულ ვერსიებს წარმოადგენს.
I can't stand the rain against my window,
bringing back sweet memories. Can't deny I'm the right. And smile when love that you're not here with me.
Кассандра Уилсонის აი ამ კომპოზიციით დაგემშვიდობა ხო ხუჩია ავტორი პროგრამისა მუსიკა მუსიკა რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდი. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ და შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება ხუჩაბას თილით თბილისის 9 საათზე პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემით დილის თავისუფლება მას ნინო გელაშვილი და ნინო თახნიშვილი გაუძღვებიან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.